สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Sellout ของ Charles Gasparino เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนด้านการเงินที่อธิบายต้นตอของวิกฤตการเงินโลกปี2008ผ่านมุมมองของ Wall Street และนโยบายรัฐหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าการเฉพาะช่วงล่มสลายเท่านั้นแต่ย้อนกลับไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงินตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970เมื่อสถาบันการเงินเริ่มพึ่งพาความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนระยะสั้นมากขึ้นกาสปาริโนชี้ให้เห็นความร่วมมือที่ผิดพลาดระหว่างความโลภของผู้บริหารความหย่อนยานของการกำกับดูแลนโยบายที่ผลักดันการปล่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและการขายตราสารหนี้ที่ซับซ้อนจนคนจำนวนมากไม่เข้าใจผลงานนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายว่าเหตุใดระบบการเงินจึงเปราะบางลงอย่างเป็นลำดับและเพื่อชี้ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Wall Street เปลี่ยนจากธุรกิจจัดสรรทุนเป็นธุรกิจไล่ล่าความเสี่ยงได้อย่างไรแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่า Wall Street ค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจจากการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินสู่ระบบที่ให้รางวัลกับการรับความเสี่ยงมากเกินไปและทำกำไรจากการหมุนสินทรัพย์อย่างรวดเร็วกาสปาริโนมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1970เติบโตผ่านยุคที่การออกและขายตราสารหนี้ซับซ้อนกลายเป็นแหล่งรายได้หลักเมื่อกำไรผูกกับปริมาณดีลและเลเวอเรจผู้บริหารจึงมีเหตุผลที่จะผลักองค์กรเข้าสู่ความเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนทั้งหมดเองหนังสือจึงไม่ได้อธิบายวิกฤตในฐานะอุบัติเหตุฉับพลันเป็นผลสะสมของวัฒนธรรมที่ให้ค่ากับชัยชนะระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงระยะยาวการอ่านในมุมนี้ช่วยให้เห็นว่าเหตุใดระบบที่ดูมีกำไรสูงในช่วงบูมจึงสามารถพังทลายได้รวดเร็วเมื่อสินทรัพย์เริ่มเสื่อมคุณภาพประเด็น2นโยบายรัฐและการกำกับดูแลที่อ่อนแรงสร้างแรงจูงใจผิดรูปให้ระบบการเงินอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลหนังสือเสนอว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตลาดเพียงลำพังแต่เกิดจากนโยบายสาธารณะที่มุ่งขยายการครองบ้านและการเข้าถึงสินเชื่อโดยไม่ประเมินความสามารถในการชำระหนี้อย่างเข้มงวดพอกาสปาริโนเชื่อมโยงการเมืองการเงินเข้ากับแนวคิดว่าหากรัฐส่งสัญญาณว่าการล้มของสถาบันใหญ่จะถูกอุ้มไว้ผู้บริหารก็มีแรงจูงใจน้อยลงที่จะระวังความเสี่ยงผลที่ตามมาคือเกิดภาวะสีช้ำบิดเบือนหรือมอรัลฮาซาร์ดที่ผลกำไรเอกชนถูกเก็บไว้แต่ความเสียหายกลายเป็นภาระของสาธารณะหนังสือจึงวิจารณ์ทั้งความพยายามขยายสินเชื่อที่เกินจริงและความล้มเหลวของผู้กำกับดูแลที่ปล่อยให้มาตรฐานลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ได้มีสาเหตุเดียวเกิดจากการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ทำให้ความเสี่ยงสะสมอยู่ในระบบนานเกินไปประเด็น3สินเชื่อบ้านคุณภาพต่ำและตราสารหนี้ซับซ้อนคือเครื่องขยายแรงของฟองสบู่หนังสือให้ความสำคัญกับห่วงโซ่ของการปล่อยกู้จำนองการรวมหนี้เป็นหลักทรัพย์และการขายตราสารที่อ้างอิงกับสินเชื่อบ้านจำนวนมหาศาลกาสปาริโนอธิบายว่าเมื่อผู้ให้กู้เริ่มปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้ที่ไม่พร้อมชำระหนี้ความเสี่ยงไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านแต่ละหลังอีกต่อไปเพราะสินเชื่อเหล่านั้นถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและกระจายไปทั่วระบบผลคือความเสียหายเล็กๆจำนวนมากถูกรวมตัวเป็นความเสี่ยงเชิงระบบขนาดใหญ่หนังสือชี้ให้เห็นว่าความซับซ้อนของโครงสร้างเหล่านี้ทำให้ทั้งนักลงทุนและผู้กำกับดูแลประเมินคุณภาพความเสี่ยงได้ยากขณะที่ผู้ขายสินทรัพย์ยังคงได้ค่าธรรมเนียมต่อเนื่องกลไกนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าเหตุใดปัญหาคุณภาพสินเชื่อจึงกลายเป็นการล่มสลายทั่วทั้งตลาดไม่ใช่เพียงการผิดนัดชำระหนี้เฉพาะจุดการเข้าใจส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าความซับซ้อนไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแต่บางครั้งกลับเป็นวิธีซ่อนความเปราะบางไว้จากสายตาของตลาดประเด็น4ผู้บริหารธนาคารขนาดใหญ่และวัฒนธรรมองค์กรแบบรวมศูนย์เร่งให้หายยานะทวีความรุนแรงหนึ่งในลักษณะเด่นของหนังสือคือการชี้ไปยังผู้บริหารธนาคารรายใหญ่ที่มีอำนาจเกินดุลภายในองค์กรกาสปาริโนนำเสนอภาพของ CEO ที่รวมศูนย์การตัดสินใจเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองมากเกินไปและมองข้ามสัญญาณเตือนจากทีมงานหรือจากตลาดพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้การควบคุมภายในอ่อนแรงและทำให้องค์กรเดินหน้าเพิ่มเลเวอเรจหรือถือสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปแม้ความเสี่ยงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหนังสือจึงไม่ได้โจมตีเพียงคนใดคนหนึ่งแต่ใช้กรณีของธนาคารใหญ่เพื่อชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจภายในสถาบันการเงินอาจเอื้อให้การตัดสินใจผิดพลาดสะสมโดยไม่มีการถ่วงดุลที่แท้จริงเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นความเสียหายจึงไม่ได้สะท้อนแค่การคำนวณผิดพลาดทางเทคนิคแต่สะท้อนปัญหาธรรมาภิบาลการคัดเลือกผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้รางวัลกับความมั่นใจเกินเหตุมากกว่าความรอบคอบประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเรื่องเล่า Wall Street เข้ากับประวัติศาสตร์ความเสี่ยงระยะยาว Sell Out แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยวิกฤตการเงินจำนวนมากตรงที่มันพยายามวางเหตุการณ์ปี2008ไว้ในกรอบประวัติศาสตร์ยาวหลายทศวรรษไม่ใช่เล่าเฉพาะช่วงล้มของ Bastards หรือ Lehman Brothers เท่านั้นจุดเด่นนี้ทำให้หนังสืออ่านเหมือนงานสืบสวนที่อธิบายทั้งบุคคลโครงสร้างและแนวโน้มของอุตสาหกรรมพร้อมกัน Gasparino ใช้สไตล์ข่าวเชิงลึกและรายละเอียดจากวงในเพื่อทำให้เรื่องยากเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่มีพื้นฐานการเงินไม่มากนักแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงตำหนิและชี้ตัวผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่ข้อดีคือมันบังคับให้ผู้อ่านมองวิกฤตเป็นผลของระบบมากกว่าความผิดพลาดครั้งเดียวความยาวและความหนาแน่นของข้อมูลอาจทำให้การอ่านต้องใช้สมาธิว่าก็ทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ของยุคที่ความโลภเลเวอเรจและนโยบายสาธารณะปะทะกันจนระบบการเงินเสียสมดุลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินโลกปี2008ในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่สรุปเหตุการณ์แบบย่อผู้สนใจ Wall Street นโยบายการเงินธรรมาภิบาลองค์กรและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสืออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจของผู้บริหารการกำกับดูแลที่ล้มเหลวและอ่านออกแบบสินทรัพย์ซับซ้อนที่ทำให้ความเสี่ยงลุกลามได้เร็วจุดที่ทำให้ The Sell Out แตกต่างจากหนังสือวิกฤตการเงินจำนวนมากคือมันไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงเทคนิคหรือการเล่าเหตุการณ์รายวันแต่พยายามลากเส้นกลับไปยังรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของพฤติกรรมเสี่ยงสะสมตลอดหลายทศวรรษหากต้องการหนังสือที่มีมุมมองสืบสวนชัดมีน้ำหนักเชิงสถาบันและช่วยให้มองเห็นว่าความล่มสลายทางการเงินไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดครั้งเดียวหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแรงและมีเอกลักษณ์ในหมวดเดียวกันคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์สปาริโนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่